bulletin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kolobela likambo litali likukuma. Likukuma ezali nini? Eske ezali bokono? Eske ezali na kisi? Ndenge nini basalisaka moto azali na bokono ya likukuma? Bao babilaka likukuma, eske bao kaka soni basalaka nini? Nathalie Sekabuo moko abapanzisango ya VOA Lingala na Kinshasa atambosaki mikro naye pona koyoka ndenge nini bato bakanisaka pona bokono oyo ya likukuma.
Mama Adel Kapinga, est-ce que oyebi likukuma?
Naebi yango mama, naebi likukuma.
Likukuma ezali nini?
Likukuma ezali lolenge ya mutu koloba, neti kobegeye, neti azokoka koloba te, azana posa kobimisa maloba, me maloba ezo bima te, ezo bima ndenge ya zo linga te, ezo bima pena vitesse oya zo kanisa te, yango nde likukuma.
Kasi, tangu okutana na bato lolenge wana, reaction na oyeza kandenge nini?
Nazana koleg moko deja azalaka na likukuma makasi. Tangu mususu soka lingi aloba, nazaka na posa neti na komplete maloba. Na ena bakitela ye deja maloba, pona ebi likambo lingi aloba. Kasi, na yo kakaya moko soni, tangu mususu wako mwona oma be.
Tangu vana na batu, bazana likukuma, otreta abango lulengi nini?
Bazaka nenge maona batu nyoso, na mwona kate esika nini, bakese nina batu mususu baloba kamalamu. Kaka, soki basili kinde, ezalaka matata mingi pona bango
ndeko akosi tokutani no awa ogoyo bisabiso na environnement na ozana otali kukuma
me oui bade bele nazaku tuna grafona nga liboso azamu tali kukuma.
Ah, grand fond nga liboso azamu tali kukuma. Est-ce que grand fond akenda pena komona munganga pona mama yiku kukuma wana
avredi na connaissance na ngai na yebike ba omu suso biso nde tomone ya tewika isa maladi. Menda ki maladi mo biso to baza tron na bokoko. Kolande lango ba ki telme e kontineka toyobe nga weko minongo natire. Po tomo a deja ki muta olo ba deja to loko langa. Na yike deja ki plate situasyon mo ya mabe na go spike grand fwete. Kona vike muta li kouma ta deja muta kanda. Tema koko akolo ba te. Men kolo ba ki yo kolande lango ba pita lwa biso mana kin boe. To komiso mo maladi mo natire le.
Naturel, kasi balo banga mutali kukuma so la sengi kala akangami, sa veja kwa soko lobate yo se la sengi grand fwa likala mena kangami
pe likala mwana de zona mwana in person ba o diskite ezaki nonga ba je, ba o diskite me master mwana na likala mwana ase, akangama vego
sa veja mutali kukuma tikali
ke yonga lobit mwe pa ome zani lelone to yo kompanyi bilo musuke to lande lande biyeti yonga koma natirel, natirel pa wapona biso batu. Kwa po ya nzambe te, kwa biso sobota ma normal te. Mete make to nyekisha ke koma pe aya, specialite ni la likukuma. Mete make to yoka mutipa meke tikala. Alakima mutulikala, soka ndole bakwa, abe nga wa akustik nina na lobi. Ya abe nga bo, akustik. Awa peka mwata, omona ke, oto yoka kina oto omona lele kumpe realite. Grand frère oya nga ponga na za 3e na fami. Yaza grand frère mwa liboso. Azamu tumowe, ata probleme zali, azamu talibosa deplasaka. Ate deplasa fasilima. Me azamu babilo musu, soa kokiko siportete. Akolo bakaka defaz. Soi mutazong si repons, mutuwa yebile biente. Oyo kakaka ke, akosa jeste mora mutazokaki, abeti mutelo na kanda. Omo na toba, akokana ba probleme te.
Matondo mingi na bilo banso ba bozali ko danda. Biso na kati ya bokolongono pe bomoi kota Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.